эфиры «Вольная студия» і Міхач Іскобла вітає вас. Беручи у руки новую книгу Олеся Аркуша под назвой «Захоп Беларуси марсіянамі», читать чакає фантастики, зорних воинов и нечего подобного. И помилиться, але не расшаровится. Что ж за марсіяне захопили Беларусь? Сегодня автор нашим гостем. Алесь, твоя новая книга начинается с доброй литературной традиции, со сну. Главному герою является учне Вацлав Ластовский. Максим Горецкий дексны записывал. Ты приснил Ластовского, почал записывать и отримался роман?
Я пишу, что Ластовский, коли мне приснился, то это был фантастичный сон. Я докладно по сегодняшний день памятаю детали навод этого сну. Ластовский в этом сне мне пропоновал написать книжку вот с такой назвою «Захоп Беларуси марсианами».
Это не литературная гульня?
Нет, это абсолютно реальный сон был. Я не могу сказать докладно дата, какая была, але я памятаю, что это было все у Полоцку. Я проснулся и развожал над этим сном. Спочатку, ну, я подумал, что это такая некая бздура. Ну, приснилось она и приснилось. Але этот сон меня не отпускал, и я весь час до него вертался. Я памятаю просто до дробницев, как мы с ними шли по Полоцку, как вошли в некий разбитый корпус, и я Ластовский не показал за курадымленную Полоцку мэрію. Ну і сказав, що захопили марсіяне Полоцк і всю Білорусь. Я кажу, так що треба рятувати? Рятувати зараз Білорусь? Що треба робити? А він каже, а ти мусиш написати книжку «Захоп Білорусі марсіянами». Я не ведав в уголі, про що повинна бути гэтая книжка. Про яких таких марсіянів? Що це фантастика, Уэллс? Ну що це повинно бути?
Читач сапраўды може чакати від книги з такою назвою «Неких зорних воїнів». Але приходні з Марсу у тебе. Це просто некі захопники. Чого їм треба? Навошто вони захоплюють обстреливают Полоцк, неведомо. Что ж таки, марсиане – это кто?
Наполно, это гибридная война сегодняшняя, нам достаточно ведомая. Але на самой справе для меня марсиане стали такой метафорой, таким символом, таких чужинцев, с якими, ну, немагчимо домовиться, с якими немагчимо знайти некий компромисс, якія пришли, каб только звоевать себе, знищить, подпорядковать и так далее. Молодый письменник Виталь Воронов, и он каже, а, так что, марсиане – это есть россияне? А мне бы хотелось, что это был таки универсальный символ, бо сьогодні це можуть бути росіяни, завтра це можуть бути хтось інший. Я думаю, що це інковідисти, це для мене так само, це так само ті марсіяни, які знищили Дудара.
Одним з головних героїв твоєго роману з'являється Олесь Дудар, реальний чоловік, відомий у 20-ті роки поет. Він спробує створити у зрусифікованому Полоцку білоруське літоб'єднання. Мені це нагадало, як у 80-ті роки ти створав там же товариство вольних літераторів. Тільки Дудару не вдалося, а ты здолел. Чи гэтае параўнанне не зусім дарэчы?
Гэтае параўнанне паўстала неяк так, ну, незалежна ад мяне, але калі я працаваў над гэтым творам, над гэтым тэкстам, узнікла гэтае разуменне, што тыя праблемы, якія былі, стаялі перад Дударом, на сённяшні дзень стаяць перад намі. Увогуле тэма маладняка і тэма Алеся Дудара для мяне была даўно знаёмая. Я некалькі разоў пісаў тэксты, нарысы пра маладняк, пра філію полацкую маладняка. Я выдал книжечку вершов Ганны Брэской, ну, забытая поэтка, молодняковка, якая была у Полоцку, жила у Полоцку.
У твоей книги цитуются некоторые верши Дудара, у темлику знакомиты «Посекли край наш пополам», «За усходним деспотом царьком мы бегаем на задних лапах, Нью-Йорку грозим кулаком, не смеем навод говорить и думать без кремлевской визы, без нас все робят махляры, да международные подлизы». Настолько это все актуально.
Так.
Ганьба, ганьба, у наши дни таки разлом, туга такая, и баюць байки баюны северо-западного края. Написать так у той час, это фактично самогубство. Чому твой герой иде на это?
Сярод ягоных учинков это не только гэтые верши, але мы сгадаем и той скандал, той лист в оборону Белорусского национального театра, что мы не мусим лазить по задох российского театра, повинны створить свой национальный на национальных подмурках. И сгадаем гэтый лист протест там супраць таго, што універсітэт беларускі не ёсць беларускім. І вось гэта такіх шмат-шмат учынкаў. І гэтыя учынкі збіраюцца в адно важнае істотнае жаданне. Гэтыя людзі хацелі жыць ва ўласнай краіне, вучыцца ва ўласным нацыянальным універсітэце, глядзець пастаноўкі нацыянальнага тэатра. Яны хацелі, каб у гэтым краі, у гэтай краіне прымаліся рашэнні без візы з Крамля. А на самой справе гэтыя пісьменнікі змагаліся, як як могли. Ні со зброєю, ні там, ні со стрельбою змагалися. Змагалися словом, змагалися думкою і неким таким ризикованим учинком. Коли ми поглядим, як маховик розкручувався і по ким більш за все це ударило, тут легко зауважити, що якраз ці молодняковці і понесли найбільший, цей переслід, найбільший удар. А чому? А вони були одродженці. На їх плечах якраз і відбувся цей процес білорусізації. Коли поглядіть на Полоцьк, менавіта яны і зробили газету на білоруську мовну, бо там був Полоцький пахар, а вже молодняковці зробили червону Полоччину. У цьому Полоцьку видавалися літературні альманахи, три альманахи вийшло літературних.
Мені подобається, що ти, коли працюєш над некими сюжетами, то вивчаєш ситуацію, вивчаєш тогочасну атмосферу, працюєш у неких архівах. У тебе Дудар такі метанакерований білоруський націоналіст. Але у житті у його була ще одна іпостаща – критик Тодар Глибоцький. Це так само Дудар. І він, цей критик, вишукував клясових ворогів у тогочасної білоруської літератури. Мені цікаво, що ти думаєш про таке роздвоєння творчої особи?
Для мене це не є ніким відкриттям. Я видатно ведав, що Олесь Дудар, наприклад, не сприймав поезію там Купали, Колоса, називав їх там старизна, страшенно не любив, наприклад, Жилку. Він був у конфлікті з усіми узвишенцями, там і лаявся, і писав на їх образливі артикули різні. Навіть внутрі їхньої суполки, цієї молодняковської, з якими він там був сябрами, наприклад, з Олександровичем, він так само, врешті-решт, так само посварився. Я для себе розумію, що це була внутрішня білоруська боротьба, наша давня-давня хвороба, що ми не можемо об'єднатися вокруг чогось істотного і важного.
Дудар, що не розумів, що пишучи такі погромні артикули, він, ну, ще сук, на яким сядіть сам, і вся білоруська література.
Тодор Глибоцький з'явився після всіх ягоних справ ГПУшних, після того, як йому вже погрожали смертю, і часом для мене я це сприймаю як просто рятування власного життя. Тобто він став настільки вже войовничим большевиком, амаль як Бенда, щоб показати, що він виправився. Тодор Глибоцький якраз з'явився вже у 30-х годах.
Олесь, презентація твоєго роману пройшла вже, коли не помиляюся, у 4 місцях. У Полоцьку, Вітебську, Варшаві і Білостоку. Ти один з тих письменників, які не тратять сувязі з читачами. По твоїх відчуваннях, чого сьогодні ці читачі найбільш чекають? У яким жанрі? На яку тему?
Не всі презентації відбулися, тобто якби в Варшаві запланована презентація, вона якраз не відбулася. Я маю запрошення у Берості, там в інших городи. Ось повинна була бути презентація недавно у Жодзіні, у моїм родним городі. Повинна бути в бібліотеці. Але от за 2 дні потелефонували з ідеологічного відділу і заборонили. Я не веду, які там аргументи приводилися. Тяжко от цієї презентації саправди ладить у Білорусі. Здається тільки, що ми маємо нікую таку чергову відлігу, відбуваються концерти нікі, там відбуваються зустрічі. А на самій справі у глибинці, по-моєму, ще гірша ситуація, бо на ті ідеологічні установки наклалася ще ось ця криза економічна, коли люди бояться стратити свої кавалочок хлеба, навіть посаду якого-нибудь бібліотекаря шарагового чи там наставника. По-моєму, зараз білоруси в таким розгубленим стані. Їх заправди цікавить, а що це за марсіяні? Вони з'явилися войовничі, просто знищають Полоцьк, руйнують там, наприклад, Софійський собор. І ось ці марсіяні як розгубленість перед завтрашнім днем. І ці питання про марсіанів я весь час чую.
Усі головні герої твоєго романа шукають під Полоцьком підземні льохи, де шукають якісь скарби, які допоможуть відродитися духовно і культурно колишньої столиці Білорусі. Недавно я поглядів добрий фантастичний фільм під такою назвою «Книга Ілая», який от перегукується з твоїм романом. Сюжет фільму такий. Після планетарної катастрофи чоловіча цивілізація має відродитися з Біблії, яка так само знищена, але залишилася у пам'яті тільки одного чоловіка. На твою думку, що може послужити ось таким акумулятором одродження для Білорусі?
Гэтые лабіринти для мене так само. От коли ми згадаємо вас та Ластовська, його лабіринти, то у чим полягає там сюжет? А полягає у тим, що була висока цивілізація Полоцька, яка була знищена чужинцями, і люди, які заховували гэтую цивілізацію, сышли у подзямілля, і вони винайшли такое речево кривін, якою можна було життя робити вечним.
Так от, що сьогодні може послужити ось гэтым кривінам?
Я думаю, що гэта повинна бути нейкая люсоносная падзея Ну, наприклад, як вертання крижа Єфросині, реально справжня крижа Єфросині Полоцької.
От якраз недавно гостем вольної студії був історик Сергій Тарасов, який доволі обґрунтовано визначив місце знаходження цього крижа, різниця Троїця Сергієва і Лаври під Москвою. Чому, на твою думку, його все-таки можуть не віддати?
На моє таке розуміння, ще ніколи досюль білоруська держава не ставила трубом питання про вертання цієї нашої реліквії національної. Тому що я не уявляю, навошто Росії тримати цей криж, ну і упиратися там руками, ногами, щоб його не віддавати. Бо на цьому крижі написано, що той, хто знес цей криж з Полоцька, то це прокльон. Навіть це небезпечно його там тримати. І коли ці люди, які тримають, кажуть, що вони християни, і в той самий час такий суровий прокльон для їх нічого не значить, бо криж-то тримають святари навіть. Криж тримають святари, служки Господні. Ну, а по-друге, юридично передати цей криж, по-моєму, так само не складано, бо криж був переданий просто на часове заховання під час окупації Білорусі. По-друге, криж мог бути просто переданий з одного російського монастира у Полоцький монастир православний.
А чому, на твою думку, ось гэта з достатковой долей верагодності, можна сказати, не буде зроблено?
Адзіна справа, що Росія може запатрабаваць нешта взамен за гэты крыж. Але, як бы, по-моему, гэта той козыр, калі узнікне некая такая проблема, калі вы будете лояльнымі, можа, урэшті-рэшт вы і атрымаеце гэты падарунак.
Ты цікава поразважаў про тое, чаму Крэмль так поступае. Чаму так поступае беларуская ўлада?
А я не думаю, што беларускай уладзе гэта проблема нумар адзін. А калі улічыць, што ў Беларусі ёсць толькі адзін чалавек, які вырашае некія сур'ёзныя пытанні, бо калі мы там уявім, напрыклад, некую іншую краіну, гэтай справа мог займацца не прэзідэнт, а там міністэрства замежных справаў, то у нас толькі адзін чалавек, які займаецца сур'ёзнымі пытаннямі. Ну, то яго, напэўна, яшчэ не дайшлі рукі.
Письменник Олесь Аркуш был гостем вольной студии, вел передачу Михаила Скобла. До встречи про тыдень.